Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u nového dílu podcastu Jak to vidí Lasice, o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu vítám Kateřinu Bělkovou, mediátorku a expertku na vyjednávání a komunikaci. Dobrý den, Kateřino.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Dnešní téma budou konflikty, hlavně konflikty ve vztazích. Můžeme nějak to téma konfliktu rozdělit? Jsou různý konflikty nebo je to všechno v jedném pytli?
Ono dopad to má vlastně skoro úplně stejný a jde otázkou, jakou intenzitu ty konflikty mají a jaký způsob a formu lidi zvolí pro ten konflikt. Jsou konflikty explozivní, divoký, jsou konflikty implozivní, jako dovnitř, do té destrukce. A jsou konflikty pasivně agresivní, jsou konflikty agresivní. A zkrátka těch klasifikací konfliktů je obrovská škála. Důležitý je, jaké lidi mají kompetence konflikty zvládat. A bohužel u nás v Česku se to nikde neučí a mělo by.
Jak se to můžeme naučit? Nebo co jsou takový základní pravidla pro řešení konfliktu? Já vím, že tady na to nemáme tolik prostoru, ale aby jsme tam dali něco trošku konkrétního.
Já si hlavně myslím, že řešit konflikt je fakt disciplína, že to není něco, co se většině z nás darem dostalo v původních rodinách, kdyby jsme viděli, jak se tak jako hezky pohádat, jak nějakým způsobem konstruktivně věcně odvést konflikt a najít to vzájemně přijatelné skvělé řešení pro oba dva. A musím říct, že konflikt, mám pocit, že je často veden k tomu vyhrát a ten druhý, aby prohrál. A že bývají často mocensky nastavený. A většinou vyhrává ten, kdo má víc dynamiky, víc dovedností toho druhého trošku jako pokořit a ukopat a umlátit. A ten druhý jakoby s hořkostí v sobě, kde spoliká v sobě kde co a vzteky podlehne. A samozřejmě má to potom trvalý dopad na destrukci toho vztahu, protože se rozjede vztahová dynamika, která je nezdravá.
Jsem moc ráda, že to zmiňujete, že to vlastně o tom, kdo vyhraje a že je to takový mocenský boj, protože pokud chceme ten náš vztah udržet a ideálně na té rovnocenné respektující úrovni, tak tam už vidíme, jak ty konflikty tohoto typu nám do toho úplně nehrajou, že jo?
Ty ničí vztahy, rozbíjí vztahy, vždycky se musíte rozhodnout, jestli chcete mít vztah nebo pravdu. A pravdou je, že kdo se naučí dobře řešit konflikty, tak neuvěřitelně krásně propouvá životem se všema lidma, který kdy v životě potká. A je to disciplína, která se dá skvěle naučit. Málo se o tom podle mě ví. A že se to dá skvěle vytrénovat, skvěle zvědomit. A člověk, který i byť jen sám, on ovládá skvělé řešení konfliktů, tak vládne situací. A i když tam má člověka nepolíbeného a touhletou kompetencí, tak dokáže ty konflikty odřídit úplně nějak jinam a úplně nějak jinak. A často ten druhý na něj kouká, co to vlastně on jinýho umí, co já mám jinak a on jinak a kde k tomu přišel.
Musíme tam mít, si myslím, i dost pracovaný to ego, protože přesně pokud ho tam máme silný a nechce se nám v uvozovkách prohrát nebo v tom být třeba víc v klidu a máme tu tendenci toho druhého zašlapávat, tak jak se s tím setkáváte vy, jak je potřeba mít tady to zpracovaný?
Já když to lidi trénuju, tak to je první krok hned po neutrálním nehodnotícím laskavým jazykování, že vlastně učím myslet stylem my, to znamená ne stylem já a ty seš nepřítel, nebo ve stylu já mám versus ty, je tam mezi náma problém a to znamená my dva. Máme tamhle někde bokem externalizovaný problém, když se hádáme. A my dva se musíme spojit proto, abychom tenhle ten třetí věc, tuhle entitu my spolu vyřešili. Takže to je úplně takový druhý krok v tréninku řešení konfliktů, že musí lidi pochopit, že není já mám s tebou problém a ten stojí mezi námi, ale my ho máme tamhle bokem a my dva se musíme spojit a spolupracovat součinně, aby jsme tamhle ten vedlejší problém společně vyřešili. Takže to je takový druhý krok.
Určitě jako velký souhlas, protože za mě, jakmile jeden v tom páru má problém, tak má problém celý ten vztah, jo? Protože občas slyším, no to jako já s tím žádný problém nemám, to má ona, tak ať si to vyřeší, jo? Ale samozřejmě to nám nějak neřeší problém toho celého vztahu a naopak ho prohlubuje.
Ano, je to přesně to vědomí, že když jen byť jenom jeden má ten problém, tamhle, tak ho máme my.
Jo. Je to tak. Jak třeba na tady to reagovat tomu partnerovi nebo partnerce, který dává prostě ruce nahoru, mě se to netýká?
Tak docela určitě nejdůležitější kompetencí opravdu za mě je právě ten nehodnotící neutrální popisný jazyk. Ten se trénuje den, to není vůbec žádná legrace, protože kdo ho nikdy neviděl, nezažil, tak automaticky na autopilota jede nějaký svoje expresivní komunikační kodování a to jede. Mm-hmm. To znamená, to je úplně první dovednost, kterou se musí začít vlídnej, laskavě ohleduplný jazyk, který je právě popisný a nehodnotící. A druhá věc je ta edukační, říct, hele, my dva máme tamhle problém, ty naše děti mají problém ve škole, takže ne, že na svém křiče, kde je horší, lepší máma, táta, ale my máme potíž v tom, že naše děti v té škole poněkud neprospívají a pojďme se semknout a jako tým, jako tandem, jako partneři a to spolu pojďme řešit. To je další věc, kterou zná a ví a umí. Docela určitě musí vědět, že na řešení problému musí být čas a vymezené téma a určitý prostor klidovej. Takže ten si zařídí, zajistí, aby byl, aby existoval a přímo definujeme to, co na tom konfliktu my dva spolu budeme řešit. A další věc je, že musíte dát obrovský prostor a pro naslouchání tomu druhému, byť se vám vůbec nelíbí, co říká, protože to je kontraproduktivní nebo je to úplně jinak, než jak to máte vy. To znamená, učí se další den naslouchat. A nejenom, že naslouchám, že teda jako poslouchám uchem.
A připravuju si, co řeknu.
Tak a jak to všechno rozničím a zničím a jak to rozcupuju argumentačně. Ale je to takové to aktivní naslouchání, který má spoustu technik, jak můžeme tomu druhému naznačit, že ho aktivně posloucháme. To znamená nějaká neverbální komunikace, do toho nějaká mimika, nějaký gesta, a nějaký přitakávání a tak dále. A to se učí celý jeden den. A potom taky parafrázování, takže se tomu správně rozumím, tak ty říkáš, že... A vlastními slovy říct jednoduše, co ten člověk obsahově informačně řekl, je taky obrovská dovednost, ale navozuje mezi těma dvěma lidma obrovský pochopení, obrovský porozumění a zájem, že ten druhý vlastně dobře říká, co já jsem teď řekl, tak on no, na mě záleží vlastně, on mě chce poslouchat. Takže naslouchání. Další věc je možnost a ochota připustit, že ten druhý má, může mít možná mnohem lepší názor na věc, nebo lepší pohled, nebo komplexnější, nebo opravdu uvědomělejší, takže jako by ho i podpořit, hele, pojď mi říct víc, ale jak to myslíš a co si konkrétně tě myslel a jak přesně bychom to mohli dělat. Takže další jako ujišťování tom, jakože to, s čím přijde, bude přijato, nebo minimálně zpracováno, nebo jako vyslechnuto a něco se s tím bude dít. A tak dále, tak dále. Těch technik jsou desítky, a lidi se to učí zpravidla 3 dny.
Jak vlastně máte zkušenost, že k tomu ty lidi přistupují? Jako samozřejmě chápu, že když už přišli na kurz, tak jsou motivovaní. Já kolikrát slyším to, no jo, to je sice hezký, ale on tohle to nedělá, tak proč já mám se zrovna tohle to učit, když on se mnou vlastně mluví pořád stejně?
No, protože jednoho dne se to fakt dá docela dobře prolomit, se to obrovskou trpělivost a vůli, ale pokud nesklouznete právě do tohohle postoje, tak se často stane, že to prolomíte a ten člověk si vás bude právě pro tyhle vaše skilly hrozně vážit a respektovat, protože vy jste ten maják, vy jste ten pevný bod. A vy jste ten člověk, který ví něco, co on úplně ještě neví. A můžete být moudrá žena pro něj a můžete být pro něj rozumný člověk. Takže já osobně chápu tu frustraci a deprivaci často z toho, že on má tyhle návyky, tyhle reakce, tyhle argumentační bloky. A přesto si myslím, že je správný zůstat asertivní, že je správný zůstat v těch technikách, které je učím, a že je správný ten konflikt jistým způsobem vést klidně jinak, protože to je jediná šance, že se k tomu připojí, jinak pojedete vlastně volný styl.
Jo. Úplně s váma souzním. A ono je to za mě takový, že vlastně když umím nějaký komunikační techniky, tak vlastně já mám větší moc nad tou situací nějakým způsobem, ale v tom pozitivním slova smyslu. Třeba i dokážu ovlivnit tu naši komunikaci, tím pádem dokážu ovlivnit i tu vztahovou dynamiku a vlastně celý vztah. A setkávám se s tím, že když ta žena se naučí komunikovat a nemá teda proti sobě úplně, když to řeknu, negramota komunikačního, ale je to nějaký v uvozovkách normální chlap, jo, zase berte mě s nadhledem, tak ona dokáže třeba právě tu svoji komunikací ten vztah ovlivnit do té míry, že ty konflikty vlastně se posunou úplně na jinou úroveň a najednou to jde mnohem víc v pohodě. Že za mě to jde ovlivnit i jenom z té jedné strany, zase pokud nejsme v té jako extrémní dynamice, tam už to úplně nejde.
Já mám úplně stejnou zkušenost a ani to nemusí být žena, klidně to může být
jasně,
i muž.
Jasně.
A když opravdu tyhle ty kompetence získáte a přijměte je za svý, tak se velmi změní všechna vztahová pole ve vašem okolí. A to znamená, že vy máte přímý dopad na to, a jak ty druzí budou s váma jednat, jak na vás budou nahlížet a budou reagovat. A dokážete to do obrovské míry opravdu ovlivnit. A dokonce plán platí ještě další pravidlo, že když jste si komunikačně jistí, to znamená máte komunikační kompetence rozsáhlý, tak se velmi zvyšuje vaše sebevědomí. To znamená, že si zvnitřníte to, a že dokážete komunikačně zvládnout jakoukoliv situaci a v tom jste sakra dobrý. Tím pádem vaše sebevědomí přirozený, to internalizovaný velmi vzroste, protože vy víte, že na každou jednotlivou interakční situaci vy máte balík nástrojů, jak zareagovat, aby to bylo docela fajn, a nebo podpůrný, nebo dokonce spásný, a nebo dokonce to vedlo někam dál. Takže to z vás dělá vlastně velmi sebevědomýho člověka.
Mm-hmm. Jak vnímáte vliv sebevědomí na tu komunikaci? Když se posuneme na ten začátek, každý z nás má to sebevědomí trošku někde jinde, tak vlastně co se děje v té komunikaci, když to sebevědomí nemáme úplně tam, kde bychom třeba v uvozovkách zase měli mít?
To je jasný, že má na to vliv. Ten prvotní začátek je v tom, jak já umím komunikovat v mým přirozeném sebevědomí. To, co jsem si opravdu na vlastní kůži odzkoušela, že to funguje i přesně obráceně. To znamená, že i když nemáte sebevědomí úplně pevný, silný, ve chvíli, kdy se stanete kompetentní v té komunikaci, tak vlastně to sebevědomí si vybudujete. Ono to je jako tam i sem a sem i tam. A, takže kdo samozřejmě má přirozený a zdravý sebevědomí, a k tomu se naučí krásný komunikační kompetence, tak ten má úplně nejvíc dobře našlápnuto. Ale chci říct jednu velmi důležitou věc, že ten, kdo nemá to sebevědomí úplně vystavený, to znamená, že neumí skvěle asertivně komunikovat, že neumí dobře prezentovat, že jeho retorika není skvělá, že neumí lidem moc nastavovat hranice, nebo dokonce ani jemu lidé nenastavují žádné hranice, že jemu je vlastně nevyjevují, nebo že neumí pracovat se svým self-talkem, jak mluví on sám se sebou, nebo že má nějakým způsobem destruktivní komunikační vzorce. Tak právě tím, že se naučí ty komunikační kompetence, tak se jim to sebevědomí na druhou stranu hrozně zvedne, protože oni ovládají komunikačně skoro každou situaci, se kterou se setkají.
Mm-hmm. My jsme se v minulém díle bavili o tom vysvětlovacím stylu, jak si můžeme různý situace vysvětlovat. A teď, když máme třeba nějakou situaci, kdy ten partner mi něco řekne a já to sebevědomí nemám tam úplně zdravý a vezmu si to osobně, vztáhnu si to na sebe, tak vlastně třeba já tam vidím často to, že ty ženy reagují už s tím, už se musím vymezit, už musím být ta asertivní, ale třeba to není adekvátní k té situaci.
To znamená, že to spíš agresivní.
Jo.
Po případě pasivně agresivní a to, co se vlastně ve správné zdravé komunikaci učíme, je ta asertivní komunikace. To znamená, že jsou nějaký 4 základní typy komunikace. Jedna je z nich je ta pasivně agresivní, že se stáhnu, často mlčím, nebo uraženě mlčím, nebo něco usyknu, nebo vůbec
tak nemluvím. Tak si najdi jinou lepší.
něco odplivnu. Potom je agresivní, že explozivně spustím sadu výčitek, útoků, všeho možného ze všech stran. Pak máme manipulativní komunikaci, to je ještě další jedna z disciplín, velmi silná. A pak máme asertivní komunikaci. Ta asertivní komunikace je neuvěřitelně úžasná dovednost, nemá ani společného s agresivní, ani s pasivně agresivní, ani s manipulativní. Je to komunikace, která je nenásilná. Je to komunikace, která velmi silně zohledňuje moje potřeby, o kterých můžeme velmi dobře mluvit. A velmi dobře se doptávat na potřeby toho druhého. A s tím komunikuju a s tím pracuju v tom komunikačním poli s tím druhým člověkem. Je to, že se naučíte kvalitně říkat ne, ale bez toho násilného ne, kdy doháje, ale taky bez toho neupejpavého, zoufalého, protože nevím, jak to říct, nebo uteču radši z boje. Takže to vás naučí. Naučí vás asertivní komunikace, jak si vymezovat ty hranice, ty zdraví, kam tě ještě pustím a kam už tě nepustím. A dokonce, jak požádat toho druhého, ty mi řekni, kde jsou tvoje hranice, protože často máme druhý stejný člověka, kdy ani on sám neumí nastavit ty hranice, nebo je nějak popsat, nebo je vůbec upřesnit. A dokonce dokážete, když umíte asertivně komunikovat, nastavit i hranice v tom vašem vzájemném vztahu. Protože i ten musí mít nějaké hranice, co do toho vztahu ještě patří a co už ne. Takže nevy ráno, to už to nepatří a to je konec. workoholismus, no tak to prostě ohrožuje náš vztah a já budu kopat a chránit ten vztah všema silama. Takže vlastně ten člověk, který umí dobře asertivně komunikovat, umí krásně nastavit všechny tři nutné hranice, které potřebujete pro hezký vztahování se. Být asertivní znamená, že se umíte právě skvěle pohádat. To znamená umít dobře řešit konflikty. To znamená, to do toho balíku všeho patří. A to všechno se lidi musí naučit a já to učím a dá se to neuvěřitelně transformovat úplně někam jinam.
Krásný. O čem vlastně je to umět se pohádat?
Umět se pohádat je znát znalosti dobrého konfliktu, znát pravidla dobré hádky, znát pravidla, jak začít konflikt, jak jim projít a jak ho definitivně uzavřít a ukončit, nějak progresivně a efektivně. A musíte mít taky nějaký znalosti o vztahové gramotnosti a právě komunikační gramotnosti. Rozhodně mít ten zdravý komunikační kód, bez kterého nezvládnete žádnou dobrou hádku. A je to takový soubor technik a dovedností v určitých fázích, které lidem předávám. A když se to naučí oba dva, třeba v tom páru partnerským, tak pohádat se pro ně, a teď dobře se podržte, je posílením toho vztahování se. Protože ty lidi vědí, že mají něco unikátního, že mají spolu něco specificky, jedinečně, extrémně exkluzivního. A že si umějí tak zajímavě hádat, že to vlastně s nikým jiným by ani neuměli. A když se pohádají, tak ta hádka posílí ten vztah ne tím usmířováním, jak to tak bývává, ale tím průběhem. Že oni na konci, když to všechno projdou a vyřeší si ty témata, najdou nějaký průměr, nějaký konsenzus, nějaké řešení, tak oni se ještě jako pohladějí a ocení k sobě ve vztahování se to, že umějí se vlastně úplně jinak hádat než běžní lidi. A tím se jejich vztah neuvěřitelně posílí a získává opravdu velkou exkluzivitu. Protože to další boj, který je spojuje, připojuje a napoje, byť je to konflikt.
Jo, že je to zblíží v podstatě.
Ano, ano.
Jo? Dokážu si představit, že tam jsou právě pojmenované naše potřeby. Máme tam určitě zájem o potřebu toho druhého a je to nějaký konflikt s nějakým cílem.
Jestli... Přesně tak, který má vývoj.
Jo.
Start, průběh za konec. A pak se ještě vlastně můžeme ocenit, jak jsme to skvěle spolu dali, že jsme externalizovali ten problém, spolu jsme se spojili, aby jsme vymysleli něco chytrýho, flexibilního, kreativního někam. A my jsme v tom fakt jedineční a nám je v tom dobře a tohle je super komodita pro náš vztah.
Určitě a čím víc párů se tohle to naučí, tím určitě je líp pro všechny. Vy jste zmínila i tu manipulativní komunikaci. Mám pocit, že občas ne vždycky prokoukneme hned, tak jak poznat tu manipulativní?
Manipulativní komunikace stojí na tom, že někdo skrytě ovlivňuje nás ve svůj vlastní prospěch. To znamená, on ovlivňuje, on přesvědčuje a on zařizuje si nějak manipulativní komunikací, aby jsme vyhověli jeho vlastním zájmům skrytým. A my máme jenom takový hořkobolný pocit, protože on útočí na naše city, na naši osobu, na naše kompetence, na naše vědomosti. A my cítíme, že to je jako celý špatně vlastně. A necítíme se v komunikaci s takovým člověkem vůbec dobře. Neustále na ten komunikační kód musíme manipulativně myslet, protože nám pořád vyjevují ty výroky, ty podivný manipulativní podprahově nebo přímo otevřený strategie. A cítíme se velmi divně a špatně a víme, že něco je blbě. A sami sebe vnímáme jako velmi vinný, velmi špatný, nebo velmi divný, nebo nepovedený, nebo nedobrý. A přemýšlíme, co s náma je vlastně blbě a jak to žiju a jaký to mám vztah a co to vlastně se mnou je. A je to taky velmi těžký pocit. A na manipulativní komunikaci učím lidi v kurzech antimanipulační techniky, který by měli pokaždý roztřískat ten záměr toho manipulátora a velmi dobře fungují. A pak se stane jedna nebo druhá věc. A ten člověk s těmi manipulativními komunikačními rysy pochopí, že má soběrovnýho partnera a možná i trochu lepšího a nějakým způsobem se podrobí a porobí tý situaci a srovná se to. Nebo zesílí a zintenzivní, protože vy už víte, jak na to a co s tím. A celá věc poměrně velmi brzo vztahově vygraduje a vyjde nějak najevo, jestli jste schopný vlastně v tom vztahu netoxicky fungovat a příjemně harmonizačně žít. A pak každý si z toho vyvodí, co chce a co potřebuje. A co je důležitý? Tak a moji klienti často nevědí, že používají manipulativní komunikaci. To znamená, že se naučili komunikační kód, který je manipulativní třeba v původních rodinách a vůbec nemají zvědomění, že tohle není norma, že to není normativ, že to není vůbec normální. A to je právě možná i ten důvod, proč často vztahově lidi vracím do jiné kvality vztahů. Protože já jim to v rámci těch mediačních technik můžu zvědomit. Já můžu mluvit o tom, jak to dělá a co to dělá s tím druhým. Já můžu to klidně tomu dát nějaký název prostřednictvím té ženy, že to, co jak s ní, třeba on s ní tři dny nemluví, je, že je pro ní pasivně agresivní. A on to ani netuší a neví. Takže je můžu i edukovat. A to je právě na té mediaci tak krásný a na té vztahové mediaci, že je to ta kombinatorika, že můžu sáhnout do nějakého ranku, který jim pomůže zvědomovat a uvědomovat si ty věci, jak oni potřebují.
Mm-hmm. Můžete nám dát nějaký příklad antimanipulační techniky?
Určitě. Co je fajn, když ustojíte a takový ty manipulativní komunikační rysy, to znamená, že na ně nereagujete vůbec. Nula. Zero. To znamená, že on zkouší, okopává vám ty kotníky a ví, že vy víte a že narazí a že to nijak nefunguje. Tak kapituluje a s váma to dělat nebude. Mm-hmm. Pokud je to silnější manipulátor, tak přidá. Přidá a jde do vás mnohem hlouběji a mnohem hůř. Potom dostávám do rukou techniku, který říkám vymezení se konkrétností a přesností. To znamená, kde přesně jsem to udělala, kde konkrétně se to stalo. A je to taková jemně konfrontační komunikační technika, aby musel být úplně přesný, konkrétní a dostaneme se k věcnosti tím pádem. Mm-hmm. Když pochopí, že mám schopnost analyzovat do detailu, kde to teda bylo a že se to teda dělo nebo nedělo. A když se to dělo, tak já to přiznávám a už nechci, aby se to dělo, protože chci náš vztah držet v nějaký kvalitě a rozumně se k tomu postavím. Ale taky často dojde k tomu, že se to nikdy nedělo a že to je právě jenom ta manipulační technika. Takže většinou, pokud tohleto si on z toho vyvodí, tak ještě přitlačí logicky. Tak mám další techniku, která se jmenuje manipulativní souhlas. To znamená, ano, máš pravdu, utratila jsem hodně peněz. To znamená, že nejdete proti manipulačním technikám komunikačním, ale normálně v klidu odsouhlasíte a přijmete jako fakt a nijak se proti něm nestavíte. To znamená, zase si utratila spoustu peněz tuhle sobotu. No, máš pravdu, já to potřebuji do práce, no. Byla to hodně peněz. Takže to je další taková technika, kdy úplně lehce se mu přes vás komunikačně nedomanipuluje tam, kam potřebuje. No a potom je další technika, kterou doporučuji všem, kteří se potkávají se silnými manipulátory, a to je technika run. Odejdi, uteč, nebuď tam, nebo buď tam co nejméně, protože v rámci rodin to často není možný jako úplně zmizet nebo se odstřihnout. Ale buď tam jenom do doby, dokud to unáší, dokud to zvládá, dokud je ti tak nějak zhruba neutrálně dobře. A ve chvíli, kdy je to přes příliš, tak se vymez a odcházej. Odejdi. Aspoň z té situace.
Rozhodně dobrá rada. Určitě. Kateřino, co takový ty manipulace typu jako skrz oběti, dělám chudinku a vlastně čekám za to, že toho partnera třeba někam dotlačím, tak jak vlastně reagovat na tady ty typy?
To jsou typy, které se často proměňují dokonce v rolích a není to jenom ta oběť. A aspoň teda musím říct, že jsem nikdy nikoho takového ještě neviděla. A on se točí. On se točí v těch rolích. To znamená, většinou se pohybuje ve smyslu oběť, potom je to ten kat, pak je to ten soudce a pak je to ten spasitel. A v tomhle tom se točí neustále dokola v různých situacích, různé role a masky loví ze sebe a staví se k tomu tímhle způsobem. Ve chvíli, kdy se nějak postaví do těch z jedné ze čtyř rovin, takže znova oběť, kat, soudce anebo spasitel, tak ten druhý nemůže zůstat asertivně rovným, vyzrálým, kvalitativně fajn člověkem a po celou dobu, nějakou dobu to samozřejmě ustojí. A začne sám sebe sekundárně kvalifikovat do těchto rolí taky. To znamená, pokud mi tam fňuká oběť, tak se ve mně může objevit taky klidně ten kat. Nebo taky ten soudce. A nebo taky ten spasitel, že jdu zachránit ten vztah a tu situaci a tu komunikaci. Takže v tu chvilku jsem já vtažená do těchto rolí, pokud o nich nevím. A začneme si tam hezky pěkně ve těch čtyřech rovinách, v těch rolích je něco, co není zdravá komunikace. A má to obrovský dopad na kvalitu vztahování se.
Jak do toho nenaskočit?
Znát to? Vidět to, mít to zvědoměný, znát ty způsoby toho uvažování člověka v téhle roli a asertivně s druhou komunikací a tyhle ty role rozbíjet. To znamená zase spoustu technik, které k tomu se potřeba naučit, tady učím, aby se nedělo, abych nebyla vtažena, abych nenaskočila nevědomě na tenhle ten koncept komunikační, abych ho v tom neutrzovala a nedej bože, abych v tom sekundárně neběhala celý vztahový život. Vidím takové páry.
Jo. Tam vlastně ten většinou třeba jeden, ale několikrát přesně se v tom točí oba dva, ale že se tam nahazují jak kdyby takový návnady, takový udíčky, pojď. Co to třeba může být?
Jednoduchý zabrnkání na nějaký téma, který ví, že toho druhého dostane. A někoho už dostane jenom to, že někdo začne fňukat v té pozici oběti a už nechce mít vedle sebe partnera, který fňuká, naříká, dělá toho nemohoucího a pojďte mi něco jako udělat nebo pojďte mi pomoct. Znamená, že chce mít vedle sebe kvalitativně stejného partnera, vyzrálýho, nějakým způsobem asertivního a uvědomělýho taky té situace. Takže jedna z těch technik je mimochodem, pojďme tohle si nedělat, pojďme tohle našemu vztahu nedělat a pojďme o ty věci mluvit ve zdraví dospělý rovině. Takže důležitý je, aby aspoň zase ten jeden neskákal na tu roli, protože ve chvíli, kdy se do toho zapojí, to je v tom oba dva a úplně do toho začal, vědět o tom, že to existuje, rozpoznat ty momentální situace a komunikační výkřiky, který to spouští a rozhodně do toho vlastně na autopilota automaticky nenaběhávat.
Mm-hmm. Tam, jak zmiňujete ten autopilot, tak si myslím, že všeobecně za mě třeba to sebevědomí, tam právě hodně jako důležitý akcentovat to slovo vědomí, že když jsme si vědomí toho, jak prožíváme svůj život, jak reagujeme na různé situace, tak vlastně je mnohem jednodušší si toho všimnout a najít třeba ten zdroj a i jako potřebu to řešit, než když tak jako proplouváme a vlastně je tam ten autopilot.
S tím souvisí vlastně ta důležitost sebepoznání, sebevědomí, sebenáhledu a možná nějakou individuální terapii, individuálníma konzultacema, nahlídnout do sebe, vědět to o sobě, klidně to vědět i o tom druhým a dělat všechno pro to, aby se nám tohleto uvědomilo kontrolovaně a řízeně žilo nějak jinak. Mm-hmm. Je jasný, že v nekondici do toho spadne úplně každý. Mm-hmm. Je jasný, že když nebudu nevyspalá, hladová, unavená, podrážděná a rozhozená, bez energie, bez elánu, tak mnohem rychleji se podaří do toho skočit a frčet to. Ale už jenom to, že o tom vím, je ten první dobrý krok, jak si něco dělat dál do budoucna.
Buď hvězdou v komunikaci s partnerem za každé situace. Nový kurz, který vás naučí, jak komunikovat s partnerem tak, aby rád uspokojoval vaše potřeby, jak řešit konflikty ve vztahu, ale i komunikaci, která podpoří váš vztah. To všechno v kurzu najdete na webu akademie.vztahový-institut.cz. Těším se na vás. Když máme vedle sebe partnera nebo partnerku, který je vztahovačnej, jo, všechno, co řekneme, bere si osobně, my to špatně nemyslíme, ale vlastně ta vztahovačnost na té druhé straně je vysoká, tak jak s tím můžeme asertivně pracovat?
Docela dobrý je takový úvod do komunikace. Hele, pojď si tady teď hezky sednout, já s tou potřebuji něco probrat, pojďme si tady hezky povykládat. Prosím, neber si to nějak osobně, jenom mě vyslechni a jenom mě poslouchej a pak na konci. A my ani nic nemusíš říkat, to mě důležité, že ti to můžu vyjevit, že ti to můžu říct, že budu viděná, slyšená a klidně vůbec nic neříkej, jenom potřebuji s tebou něco nazdílet. To je takový jednoduchý asertivní úvod komunikační, kdy rovnou požádáme takzvanou korekční a komunikační dovedností a tu reakci rovnou dopředně vlastně si zregulovat. A to může dobře fungovat. A samozřejmě nic není přespásný a nic nefunguje stále a pořád a dobře. A může se stát, že logicky se to stane a znova do toho naběhne. Pak je to hodně o práci na nás a takovým jakoby velmi soucitným uvědoměním, že ten člověk to takhle prostě má, ale já ho mám ráda a chci s ním vycházet, chci být mým partnerem, mým člověkem, mým sestrou a beru ho takovýho, jaká je, což je zase velmi silná vnitřní práce sám na sobě. V tom sebepoznání a v tom sebeuvědomování a těm správných jako reakcích. A jsou lidi, kteří opravdu dokážou mávnout rukou nad tím, protože fakt jsou tak jako vizuální a tak postavení a milují toho člověka, mají ho rádi, že ho nechají často dělat v tomhletom konceptu dost, co chce a potřebuje. A to bývá pro ně healingový, to bývá pro ně ozdravný, že mu nenaskakuje na ty jeho věci a že může i takovýhle být a že ho neodsoudí a že na něj nezaútočí a že s ním vychází i přesto, že to takhle má.
Mhm. Ještě jste zmiňovala ty agresivní způsoby řešení konfliktů, tak pokud tam máme někoho, kdo na nás nastoupí a je tam třeba křik a je to hodně vyhrocený, tak jak na to reagovat v tady tom případě?
Tyhle explozivní konflikty bývají únosní jenom pro lidi, kteří bývají sami explozivní. A implozivnější lidi spíš odcházejí, utíkají, zavírají dveře a mizí. A obojí může být dobrou taktikou, protože pokud se postavíte síle, svojí sílou, tak to může buchnout a může to rychle vyprchat a být zase dobře. A pokud se implozivně víte to o sobě, tak zmizíte v tenhle ten moment a ochráníte tím sám sebe a svůj svět. Ale až se vrátíte, tak většinou to tam zůstává. Ale taky nikdy ne, protože se někdo jakoby velmi rychle vybouří a ty emoce jim projdou a zase se rychle srovná. A je hrozně těžká unifikovaná rada. A vždycky je dobrý znát sebe a znát toho druhého. A ideálně ten druhý, když zná sebe a zná toho druhého, protože pak taky vztah, kde to takhle bouchne. Oni se pak jako obejmořnili, já už prostě to muselo ven, já to neumím zastavit, když se to tak cítím, když se to tak děje. A on říká, já vím, já tě takovýho znám a já to mám stejně. A že vlastně i tyhle ty divoký reakce můžou být zase zbližující.
Když na nás, když jsme spíš ten typ, který jako do toho nejde, do toho otevřeného konfliktu a máme pocit, že ten druhý na nás furt útočí, nemáme kam utíct, tak jak se třeba v tu chvíli co říct, nebo jestli neříkat nic, jo, jak se vůči tomu v tu chvíli postavit?
Já myslím, že pokud to není někomu příjemný, tak je velmi dobrý s omluvou a s tichostí odejít s tím, že takový tichý, jemný exit, a že tohle to neunáším, že tohle nezvládám, že tohle není nic pro mě, že zachytit jenom ty emoce, vnímám, že to je pro tebe strašně těžký nebo frustrující nebo bezradný, bezmocná a zlomený, šokovaný a já teď musím odejít, protože já neumím ti pomoct a zjevně v těchto silných emocích si ani my dva neumíme pomoct, ale vrátím se zpátky, ta hodinu jsem tady. Zkus si promyslet, jestli jsme to nemohli vyřešit pro nás oba přijatelnou cestou. A velmi to může pomoct.
To je moc hezký, jak zmiňujete, že vlastně ten člověk má slíbit ten návrat, protože právě ty lidi, kteří jsou ty výbušní a chtějí to řešit teď hned všechno rychle, tak když ten druhý, jako když to řeknu v uvozovkách, zdrhá, tak vlastně oni mají pocit, ona nebo on utíká z konfliktu a nechce to se mnou řešit a teďko je to ještě víc vytočí, takže tam je skvělý být vlastně otevřená v té komunikaci toho, co se bude dít a je to takový hodně upřímný a otevřený.
To je právě jedno z pravidel toho, jak se správně šťastně pohádat, a jak umět dobře zvládat konflikty, že ten konflikt se opravdu řeší. To znamená, teď to asi nejde. A jsme oba dva příliš rozrušený, já teď vezmu psa a obejdu s ním barák, udělám tam 10 dřepů. Ty si dej svoji čokoládu nebo si dej vanu a za půl hodiny se tady sejdeme a nějak kvalitně to dořešíme. To je velká dovednost, která se právě učí v tom, jak se správně pohádat.
Perfektní. Co když máme teda konflikty, určitě asi si, myslím, že si můžeme pojmenovat, že máme konflikty řešitelný a konflikty neřešitelný. Ty konflikty řešitelný teda budeme řešit tady tím způsobem, jak jste popsala, jak vlastně řešit ty neřešitelný, co s nima?
Já jsem někdy četla, že to tvoří až 80% konfliktů. Neřešitelné konflikty vždycky budou. Jsou to takový nezvládnutý, nevěcný, nekonkrétní konflikty, které vyvírají většinou z nějakých těžkých emocí, silných emocí. Je dobrý o nich vědět, že jsou. A určitě je dobrý je přijmout, že přichází, odchází, že nejsou vždycky konflikty úplně věcní, přesně a konkrétní. Je dobré korigovat, abych nebylo moc, aby vám nezaplavili vztahování se, aby vám nezaplavili vlastně tou negativní energii váš vztah. A je taky dobrý, když se stanou, se jim potom třeba někdy zasmát.
Jo.
To byla kravina, co jsem zase povedla, zase perla, viď? No a já to ani mi neříkej, to jsme takový fakt blázni, to není dobrý. A můžete z toho udělat zase něco, co vás zase spojí v tom vztahování se, že se tomu můžete zasmát.
Jo, humor určitě spojuje jako jeden z nejvíc, určitě. Co když nám něco vadí, je to pro nás silný téma až třeba, řekněme, na rozchod, ale máme pocit, že to tomu protějšku komunikujeme, ale on jak kdyby nás neslyšel, pořád to nebere tak vážně. Nebo jsou věci, které pro mě jsou důležitý, ale on to furt vnímá, že to není zas takový problém, tak prosím tě, no, tak tady něco brblá, ale vlastně on to jako to téma nevnímá. A pak teda mám dojem, že speciálně muži často koukají s tím, že když všechno bylo v pohodě a najednou z ničeho nic přišla s tím, že se chce rozvíst, jo, a třeba se začnou snažit, ale už je pozdě. Tak jak třeba tomu partnerovi dát najevo, jako máme problém a jestli se nebude řešit, tak z toho vztahu možná odejdu.
Teď si mi připomněla můj minulý týden zážitek, kdy, a bylo to úplně genderově obráceně, a kdy muž psal svoji ženě dopisy, vždycky, když cítil nějaký nesoulad a přinesl jí na vztahu mediaci takovou bednu dopisů, a který tam položil a říká, a tohle tady v sobě dusím už 20 let.
A předávali je.
A předali jsme to a dokonce jsme šli jeden po druhém datováno 1986 a tak, a byl mozecký. Je to tak, že může jeden mít nastavenou strategii bagatelizování, vytěsňování, zlehčování a nějakou invalidizaci toho všeho. A má k tomu svoje konkrétní důvody, který má nějaký původ. A opravdu se v tom druhém to nevyřešené, nedořešené, nedomluvené štosuje a přemýšlí nad tím, proboha, proč já s tím mým člověkem nedokážu tuhle věc otevřít, probrat, uzavřít a pořešit a bolí to. A ty lidi často jako to v sobě polikají a někde si to střádá a štosuje. A nikoho to vlastně překysluje, že to jako úplně poliká a neví vůbec kam s tím a co s tím. A jednoho dne přijde úplně nějaká úplná malinkatá pomyslná poslední kapka, úplná blbost. A ten člověk bouchne a začne dělat neuvěřitelné věci a ten druhý vůbec nechápe, která by je a co se stalo, jak to vůbec je a o co vůbec jde. Nějakým způsobem to bral tak, že tak trošku šňafala jako ratlík, ale ona se pak z toho dostala. A najednou kouká, jaká exploze, jaká hrůza vlastně z toho je, často stahová krize jako hrom. A to je věc, kdy se musí opravdu velmi asertivně ten člověk, který fakt potřebuje ty věci probrat, sám za sebe stavět. A mluvit o tom, a no to ve výcviku speciální eye language, co se stane, když my dva tohle spolu nedořešíme. To znamená, hele, já se cítím upozaděná nebo nerespektovaná a nepřijatá, když ty a se mnou nechceš mluvit o věcech, které já nutně potřebuji probrat, jakkoliv tuhle chvilku pro tebe asi nemají úplně význam. Čárka. A když to dál bude pokračovat, učím lidi takhle v čárkách, takhle v těch návodných konceptech, tak asi spolu skončíme někde v manželský poradně, protože ve mně se to střádá a mě to dělá obrovský vnitřní diskomfort, o kterém ty ani nevíš. Čárka. A další důsledky a následky ještě zesílim, protože tohle nás může v klidu rozvíst. Úplně ten největší, nejfatálnější konec a důsledek následek, který z toho může vyvírat. A tahle ta tabulka, kterou se ty lidi u mě učej, oni mají často na ledničkách a opravdu podle ní mluví. Já se cítím nějak, když ty něco děláš, neděláš a přála bych si a potřebuju a je nutný a je důležitý a znamená pro mě moc a ocenila bych, kdyby teď něco, protože když ne, tak zvědomíme ty možné škody a ztráty, tak se bude dít tohle a tamto a onohle. A když ani to nepomůže, tak potom to znamená úplný krach. Mm-hmm. To znamená, se učej vlastně, jak velmi asertivním způsobem vyeskalovat tu, jak já se cítím, když ty něco, nějakou soustažnost, když to bude pokračovat tak, nějaký důsledky, následky, a přála bych si, aby přesná žádost, prosba nebo výzva, co se má správně dít, aby se tohleto nestalo. Protože když to bude pokračovat bez toho, aby se stalo to, co já si přeju, tak přijde něco úplně mega velkýho. A to se lidi učí. Je to jedna z technik, které tam jsou desítky. Trénuje se to, lidi jsou z toho úplně vedle, je to někdy směšný, komický, někdy brečej vzteky, že to nejde sakru to téma naformulovat, ale ono tohleto krásně nadrilujete, ono to za chvilku umíte a pak to všude používat.
Jo, krásný, krásný. A v tomhle to mně se hrozně líbí v tady tom stylu komunikace, že my tam vlastně musíme popsat ty svoje potřeby, Protože často vidím to, že my něco chceme, nebo na něco si respektive stěžujeme, ale neřekneme už to, co potřebujeme, to, co by tam mělo být.
To, jo? Co se má stát.
To, co se má stát. Mm-hmm. Že mluvíme hodně všeobecně. Například, měl bys mě víc respektovat. Jo, tak přesně pro mě je respekt něco jiného možná než pro vás a něco jiného než pro Frantu anebo pro Adélu. Mm-hmm. A vlastně, když nevíme, co je za tím slovem respekt pro nás a nevyjádříme, co konkrétně chceme, tak ten druhej si můžeme myslet, no dětě, já ji respektuju, takže všechno v pohodě, takže nemáme co řešit.
Jasně, to je facetivity vlastně jedna z technik, která se říká vyjádření jasné výzvy, prosby, žádosti. A kterou se vlastně lidi musí umět dobře naučit zase tím neutrálním, klidným jazykováním pouštět ven, aby ten druhý v tom měl jasno.
Mm-hmm. Je asertivní komunikace odpověď na všechno?
Není. Někdy taky potřebujete velmi soucitnou komunikaci, empatizující komunikaci. Někdy potřebujete mlčet. Úplně jednoduše aktivní ticho, aktivní mlčení. A je hrozně důležitý naučit se veškerou komunikační škálu, která je zdravá, která je v pořádku se lidským činitelem a v obyčejným zdravým selským rozumem. Ale v těch konfliktech a v těch hádkách, kam to zatím vedeme, tak tam je nejužitečnější.
Jo, a přesně pokud máme pár a chceme zachovat nějakou ten vztah a tu rovnocenost a tu spolupráci, tak přesně je to ten styl, který k tomu vede, že jo?
V těch vztahových a komunikačních kurzech se lidi učí, jak se taky správně omluvit. Uvěřitelně, poctivě, upřímně. I jak právě přiznat tu svoji vinu. To je jaký velká dovednost, kterou potřebujete dobře umět komunikačně vyjádřit. Jak mluvit o té spoluzodpovědnosti, ten stav věcí, které se ve vašem vztahu staly a že tam máte svůj díl a že se k tomu stavíte čelem. A důležitý taky je se naučit dobře přiznat a dobře projít tím, že už dál nechcete. Že tam už není nic než přiznání si a zpracování toho, že to přijímám, jak to je. A to jsou obrovské komunikační dovednosti, které téměř nikdo sám od sebe neovládá.
Mm-hmm. Pokud tam máme někoho, kdo se konfliktu bojí, vyhýbá se jim a naučíme ho asertivní techniky, jak je to pro něj potom využitelný právě v té emočně vypjaté situaci? Jestli je schopen v tu chvíli to tam poslat nebo je třeba paralyzován?
Jo, v těch výcvikách má odděleno, jak pracuje s emocema, a to buď svýma nebo s tím komunikačním partnerem, a ví, že když je pocitově v silných emocích, tak má sadu technik, jak jednak ty emoce zazacely, jak je popsat a co má dělat. To znamená, že klidně můžete říct, já jsem teď tak strašně naštvaná na tebe, že teď bych ti řekla tak hrozný věci, že odcházím středem, za půl hodiny se vrátím a budeme o tom nějak jinak mluvit. To znamená, že umíte velmi dobře zachytit, když už je to přes příliš, tak řekněte jenom, jak se cítíte a jdete z kola ven, protože víte, že v ten moment to není v pohodě o tom mluvit. To znamená, že máte odděleno to, když sdílíte emoce. Pak máte odděleno to, když sdílíte obsah, na to máte zase další techniky, pak máte další techniky na vyjednávání nějakého konfliktu, to věcní, konstruktivní, pak máte nějaké techniky na vyjádření sounáležitosti, soucitu, empatizování s tím druhým, a nějaké parafrázovací techniky. Zkrátka ta škála těch komunikačních technik je strašně veliká a kdo ji má, umí ve správný moment dobře pracovat, tak ovládá tu situaci a ten vztah a jemu v tom hrozně dobře, má moc nad tou věcí, ale takovou moc, která není mocenská, ale která je zvnitřňující a zvědomující tu situaci. To znamená, že se umí pohybovat v jakémkoliv komunikačním konceptu a má na to vlastně škály technik, který automaticky potom začne tahat ze svého rukávu, protože vnímá, jak jsou přívětiví, vnímá, jak jsou funkční, vnímá, jak dělají hezký vztahy, jak napojou lidi, propojou lidi, připojou lidi, že dokáže vyjednat, co potřebuje, že se umí sám za sebe postavit, že umí říct, co si přeje a co taky si nepřeje. A zkrátka najednou ovládáte ten svět, ten mezilidský, tak příjemně, že se vám v tom krásně žije.
Mm-hmm, mm-hmm. Jak jste říkala, že vlastně jsou schopni nějak pracovat s tím odmítnutím a podobně, tak třeba si všímám toho, že když nám, nebo s tím vyjednáváním, že když nám někdo řekne na něco ne, třeba partnerovi se zeptám, co kdyby jsme jeli o víkendu někam, on řekne, že ne, a taková typická reakce, se kterou se setkávám, je to, no to je výborný, to jsem přesně věděla, že zase nic. Jo, a tam je hrozně hezký,
oběť.
Jak popisujete, jasně. Jo, a tam je hrozně hezký, jak popisujete to vyjednávání, že pro spoustu lidí je to konec, že to ne znamená ne, jako samozřejmě respektujeme ne druhýho, ale že to nemusí znamenat ten konec, ale vlastně můžeme v tom vyjednávání pokračovat.
No, úplně hravě. Hele, tak dneska ne, dobře. Co příští víkend? Má být krásně a já bych chtěla tam a tam. Takže dneska s tebou pojdu, nebo každý po svým, to je fajn, po svý ose, a co příští víkend? A vlastně tak, jak to krásně dokážete nastavit tu situaci na to vyjednávání, to je ta zdravost. To znamená, ani ho nesepsu, tak ty si zase jdeš, ty sobče po svým, nebo se, tak já si tady doma budu teď koukat celý víkend na televizi, ta oběť. Nebo odsoudíte, ty seš takový sebestředný, egoistický sportovec, zase děláš někde ty svaly. A nebo jste vlastně ten spasitel, pro ten vztah se obětujete, hodíte se na oltář a řeknete, no tak jeď kam potřebuješ, já si nějak to udělám po svým. Tak tohle všechno vlastně destruuje ten vztah, není živej, není přirozený, vtipný, zdravý, těšící se, a dráží se to samozřejmě, propisuje se to do něj. Takže je hrozně důležitá na tyhle tý úrovni ta komunikace být dobře zvládnutá.
Tady na tom vlastně drobným příkladu, jak jste to popsala, tak vidíme, že když ti řeknu taková blbost, jo, co se bude dělat příští víkend, tak jak nás může buď pomalu sešrotovat a vlastně zadělat na další konflikty ve vztahu, protože tam se to nabaluje samozřejmě, furt to v nás se drží, anebo jak to vlastně nemusí být téma. Že to úplně projdeme, jak kdyby nic.
A ještě vás život. To posílí, on se těší, že přijde zpátky, budeme právě co prožil, zažil, vy sedíte s kámoškama na víno, na plavku, je vám taky fajn. A sejdete se doma v dobrý náladě, energii, pohodě, těšícím se modu, každý přináší nějaké nové zkušenosti, zážitky, fotky, něco. A v neděli večery mám spolu báječně a těšíte se na ten víkend, který přijde za týden, protože to bylo zase to, co jste se dohodli.
Jo, krásný. A na tom je vidět, že to můžeme si dělat jednodušší, když se proto rozhodneme.
Je to tak, když to máme tak, že víme, co děláme.
Jo. Katko, máte něco pro nás na závěr? Něco, co byste ještě chtěla zmínit?
Já bych musela mluvit o to, o čem mluvím vlastně všude, že je důležitý se ve vztahový a komunikační gramotnosti vzdělávat, že to není něco, s čím se narodíme. A myslím, že nikomu z nás to v původních hodinách nebylo dáno v komplexní kvalitě do vínku. A že to je něco, když se k něčemu kvalitnímu člověk přichomítne, co vám opravdu změní celý váš život a vaše vztahování se s lidma. A strašně ráda o tom mluvím, že to není nějaká dovednost efektivní komunikace, prodejní komunikace, vyjednávání komunikace, ale že to je životní kompetence, která změní a promění kvalitu vašeho života. A mělo by se to opravdu učit už od školek a od základní škol povinně.
Souhlasím naprosto a moc děkuju za všechny tipy, které jste nám dala, protože si myslím, že můžou mnohým z nás otevřít oči v tom, jak moc můžeme ovlivnit naše vztahy právě prostřednictvím komunikace.
Děkuju, bylo mi velkou ctí a děkuju moc za pozvání.
Děkuju, Katko, mějte se hezky, naschledanou.
Přeji vám krásný den.